La microfon Mircea Țicudean,
Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În ajun de alegeri, deputații de care depinde succesul lui Nicolae Timofti prelungesc suspansul.
O să-l vedeți mâine cum va vota grupul parlamentar al socialiștilor.
Raportorul special ONU, Heiner Bielefeld, îi asigură pe ortodoxii moldoveni de respectul lui, dar îi roagă să-i respecte și ei pe ceilalți.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre așa numita guvernare electronică.
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftone.
Bună seara! Surse din Biroul pentru Reintegrare au declarat Europei Libere că liderul transnistrian Evgeni Șefciuc se află în această seară la Chișinău, unde se va întâlni cu premierul Vlad Filat. Primul ministru anunțase întâlnirea zilele trecute, fără a numi locul și data. Miercuri s-au întâlnit la Bender vicepremierul Eugen Karpov și negociatoarea transnistriană Nina Ștanski. Cei doi au convenit, între altele, să se aducă pentru păstrare în siguranță pe malul drept al Nistrului izotopi radioactivi rămași la uzinele transnistrene din perioada sovietică. Directorul adjunct al Agenției Moldovene pentru Activități Nucleare, doctorul Ionel Bălan, a declarat Europei Libere că, dacă nu sunt păziți cum trebuie, există riscul ca asemenea izotopi să fie folosiți de teroriști și criminali la construcția așa numitelor bombe murdare. Forțele speciale ale brigăzii Fulger au desfășurat aplicații la Chișinău cu utilizarea blindatelor, dar comandantul Ion Țurcan a spus că exercițiul a fost planificat de mult și nu are legătură cu protestele așteptate vineri. Cu o zi mai devreme, liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin a declarat că partidul său va face tot ca să asigure ordinea la protestul față de noua tentativă a puterii să aleagă mâine șeful statului. O organizație a polițiștilor care au luptat pe Nistru în 1992 a anunțat și ea un meeting pentru vineri la Chișinău, dar nu împotriva, ci în sprijinul guvernării. Premierul Vlad Filat spune că economia Moldovei a crescut cu 6,4% anul trecut, iar creșterea însumată a produsului intern brut în ultimii 2 ani este de 13,5%. Filat a făcut declarația la o conferință de presă într-un moment în care opoziția comunistă cere demiterea guvernului său cu ajutorul unei moțiuni de cenzură depusă la Parlament. Primul ministru a mai spus că salariul mediu pe economie depășise în decembrie trecut 3.700 de lei, dar creșterea salarială de 8,4% a fost umbrită total de rata inflației, care a fost și mai mare. Militanții talibani au anunțat că suspendă negocierile cu Statele Unite pe tema aplanării conflictului din Afganistan și resping în continuare convorbirile de pace cu guvernul afgan sprijinit de americani. Talibanii au făcut anunțul la scurt timp după ce președintele Hamid Karzai i-a cerut azi la Kabul ministrul american al apărării ca forțele NATO să se retragă din satele afgane în lumina unui incident tragic recent. I again pledge to him that Ministrul american Leon Panetta a spus că i-a promis din nou lui Karzai elucidarea deplină a incidentului în care un militar american a ucis atunci 16 localnici neînarmați într-un sat din sudul Afganistanului. O coaliție formată din 200 de grupări pentru drepturile omului solicită Rusiei și Chinei să sprijine la Consiliul de Securitate ONU cererea ca regimul sirian să oprească uciderea opoziției și civililor. Semnatarii dau publicității o declarație comună astăzi, la un an de la izbucnirea revoltei siriene împotriva președintelui Bashar al-Assad. Senatul Statelor Unite a început dezbateri în Comitetul pentru Finanțe pentru anularea restricțiilor comerciale față de Rusia rămase din epoca războiului rece.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Mâine, 16 martie, Parlamentul va face o nouă încercare de alegere a șefului statului. Singurul candidat este Nicolae Timofti, președintele în vârstă de 63 de ani al Consiliului Superior al Magistraturii. Timofti poate conta pe voturile deputaților Alianței de Guvernare, care l-a propus, dar aceste voturi nu-i ajung. Ce șanse sunt să primească și altele? Este întrebarea care preocupă astăzi mulți moldoveni rămași fără președinte cu acte în regulă din 2009, relatează de la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Alianța pentru Integrare Europeană a reușit cu o zi înainte de votarea președintelui să-l convingă pe deputatul independent Mihai Godea să-l sprijine pe Nicolae Timofti. După ce a acceptat un set din 10 condiții înaintate de acesta, toate fiind de fapt obiective de reformă din programul de guvernare al Alianței. Iată câteva dintre aceste angajamente.
Ceea ce am cerut eu nu mi-aparține mie. Sunt angajamentele lor pe care îi determin să și le respecte. Se referă la demonopolizarea activităților economice, se referă la demonopolizarea pieței energetice și asigurarea interconectării și integrării sistemului energetic în sistemul european. Este vorba de garantarea minimului de existență prin lege. Este vorba de asigurarea prezibilității cadrului fiscal pe un termen cel puțin 3 ani. Reglementarea transnistriană doar cu păstrarea caracterului unitar a statului Republica Moldova. Demilitarizarea procuraturii Ministerului Interne, CCIC și SIS. Asigurarea finanțării plenare a planului de reformă a justiției. Ce sunt lucruri care se conțin în programul de activitate a guvernului și, din păcate, Alianța cam uitat de ele.
Dar Mihai Godea nu rezolvă dilema celorlalte, cel puțin două voturi, necesare Alianței pentru alegerea unui șef de stat. Cele două voturi pot veni doar despre socialiști, iar aceștia au preferat să-și mențină în taină opțiunea, unii cred că în scop de PR.
Partidul mi-a poruncit să fac publică această decizie doar mâine în ședința în plenă a Parlamentului, înainte de procedura de vot a președintelui Republicii Moldova.
A declarat astăzi liderul socialiștilor Igor Dodon. Încă din momentul nominalizării lui Timofti, liderii Alianței au evitat cu dârzenie să spună dacă au sau nu garanția voturilor socialiștilor. Întâlnirea de ieri a lui Igor Dodon cu fostul său șef de partid Vladimir Voronin a întărit nesiguranța legată de participarea socialiștilor la alegeri. Democratul Dumitru Diacov, singurul care a acceptat să comenteze pentru Europa Liberă această situație, s-a arătat totuși optimist în legătură cu votul de mâine.
Unora le convenabă alegeri anticipate și împlinează deschis, altora alegeri anticipate nu prea sunt convenabile. Deci, în principiu, ea trebuie să procedeze logic. Dar logica cere că ei să participe la votarea președintelui. Eu mă gândesc că peste 62 de voturi vor fi puse la dispoziția candidatului.
Crede Dumitru Diacov. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Singurul candidat la președinție, Nicolae Timofti, și-a exprimat așteptările în ajun de alegeri într-un interviu acordat în exclusivitate Valentinei Ursu.
Când am acceptat, m-am gândit că trebuie să fiu un președinte a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Indiferent de apartenență politică, indiferent cu cine au votat cetățenii, și sigur că pot face acest lucru. Înțeleg că ne vine foarte greu la toți atunci când țara este împing baricade. Noi trebuie să le înlăturăm și să unim cetățenii. Să nu prevaleze culoarea politică, dar să prevaleze interesele comune. Noi trebuie să construim o țară europeană, să ajungem la nivelul europenilor. Pentru aceasta trebuie să muncim numai împreună. Cum am spus, indiferent de culoare politică, de identitate, de limbă pe care o vorbim, fiindcă sunt priorități mai importante, cum este economia, sărăcia, locul de muncă, salariile.
Domnule Timofti, Moldova e un stat bazat pe drept?
Consider că da. Avem la bază un stat care are o Constituție, are legi bune. Altă problemă este cum se respectă aceste legi și Constituția țării noastre.
Adică aveți rezerve că nu se îndeplinesc așa cum spune buchea și spiritul legii?
Sunt judecător și văd lucrul ăsta, că nu întotdeauna se respectă prevederile legale și drepturile cetățenilor. De ce poate și avem atâtea condamnări la Curtea Europeană pentru drepturile omului?
De ce omul nu e atât de încrezător că în instanța de judecată dreptatea va fi de partea lui?
Datele statistice ne arată că în fond instanțele judecătorești examinează un număr foarte mare de dosare și oamenii sunt mulțumiți o bună parte, dar este un procent considerabil unde sunt interese în jurul unor cazuri, prin hotărârile care sunt adoptate de judecători, într-un fel șterbesc din credibilitatea față de actul de justiție.
De ce sunt atât de multe dosare în instanțe?
Oamenii vor ca toate litigiile, toate conflictele care apar în procesul de activitate economic, civil, să le rezolve prin calea justiției. Faptul că vin oamenii în justiție masiv, asta dovedește că ei totuși cred. Altă întrebare este cum funcționează acest sistem ca să le apere drepturile prevăzute de Convenția Europeană, de legile noastre naționale. Și aici avem rezerve, avem mult de lucrat. Eu cunosc foarte bine și trebuie să redresăm situația.
Dar această neîncredere în justiție se bazează pe faptul că lumea crede că cea mai mare corupție e anume aici. Și investitorii străini spun că nu vin în Moldova pentru că nu au garanția unei stabilități.
Într-adevăr, nu este o stabilitate politică în primul rând. Și de aici cred că și instabilitate și în justiție.
Cea mai mare problemă rămâne a fi corupția, stârpirea acestui flagel.
Acest flagel este în toată societatea. Asta o recunosc toți. Trebuie de văzut care sunt motivele și funcționare, cum se aleg în diferite structuri ale statului, cum ajung ei în aceste funcții, ce calități au ei, dacă sunt selectați corect, dacă sunt salarizați la nivelul cerut, dacă sunt competenți. Trebuie să recunoaștem că și cetățenii noștri care acceptă să plătească, să deie banii ăștia. Chiar că eu mă gândesc, înseamnă bani sunt în societate, pot face banii ăștia, dar iată, se irosesc, aș spune, în zadar, pentru ei, fiindcă eu imaginez că nimeni nu dă. Bine, eu, iată, vă spun, lucrez și știu, dacă nu eu, nici nu-mi propun, nu cei că vorbesc eu, nu-mi propun, că știu că eu nu accept. Dacă noi am putea să găsim toți judecătorii, cu această atitudine față de obligațiunile sale de serviciu, eu cred că noi am reușit. Așa, un procent de judecători, noi cam îi cunoaștem și o să găsim metodele și mecanismele, ori să-i stopăm, ori să-i înlăturăm. Nu este altă cale, fiindcă au trecut măsura, limita bunului simț. Și de ce noi trebuie să acești oameni? Pur și simplu să ne debarăsăm de ei. Și o să facem lucrul ăsta. Eu o să ajut în limitele competenței mele. Eu nu o să mă implic în actul de justiție cum nu m-am implicat cât am fost judecător. În afară de când am examinat cazul concret eu personal, asta este implicarea în sensul îndeplinirii atribuțiilor. Iar să sun, să dau indicații, toți judecătorii din țară știu că Timofti cu asta nu s-a ocupat și nu s-a ocupă și n-a s-a ocupat niciodată. Și eu vreau ca toți judecătorii să fie la fel. Între altele, colegii, ei mulți vor să fie ca Timofti, să mă urmeze.
Domnule Timofti, există voință politică în stat ca să fie dusă la bun sfârșit această reformă în justiție?
Cred că da. Și vreau să spun că a funcționat sistemul până în 2001, a funcționat bine. După asta s-a rupt ceva. Știm de ce.
A fost candidatul la președinție Nicolae Timofti într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Partea a doua a discuției o puteți asculta în sinteza zilei de la ora 21. Întregul interviu se află pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Tot la 21, la sinteza zilei, veți putea asculta opiniile despre alegerea șefului statului, ale publicistului și istoricului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. Este ora 19:12. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere de raportorul special ONU, Heiner Bielefeld, al cărui raport despre libertatea religiei a înfuriat Metropolia Moldovei.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, noi eforturi ale României de a-și grăbi primirea în spațiul Schengen și cum apreciază Parlamentul European alegerile prezidențiale din Rusia. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Metropolia Moldovei a criticat săptămâna aceasta un raport ONU care atrage atenția asupra tratamentului privilegiat de care se bucură Biserica Ortodoxă în Moldova, adesea în dauna altor religii.
Autorul, raportorul special ONU pentru libertatea religiilor, profesorul în teologie Heiner Bielefeld, scrie printre altele că locul Bisericii Ortodoxe este atât de special încât contravine prevederii constituționale că statul moldovean este secular.
În replică, mitropolitul Vladimir l-a acuzat pe raportorul special ONU că încearcă, cităm, să distrugă ortodoxia.
L-am contactat telefonic pe profesorul Heiner Bielefeld la catedra sa de la Universitatea Germană Erlangen și l-am întrebat mai întâi dacă este surprins de asprimea reacției stârnită de raportul lui.
I'm not really interested in commenting the details of the reaction. I mean, it's a very aggressive reaction.
Nu aș dori să comentez detaliile reacției Mitropoliei Moldovei. Este o reacție foarte agresivă, poate datorită faptului că am formulat în raport o serie de întrebări critice referitoare și la Biserica Ortodoxă. Dar mandatul meu ca raportor special ONU este libertatea religiilor, așa că ultimul lucru pe care l-aș face este să distrug credința oamenilor. Ba dimpotrivă, eu respect credința, dar în diversitatea ei. Obiectivul meu este să analizez structuri și să fac propuneri, despre cum se pot asigura șanse egale diferitor credințe și organizații religioase de a-și exprima vederile, convingerile, practicile lor în societate.
În raportul său pregătit printr-o vizită de documentare în Moldova în septembrie anul trecut, Heiner Bielefeld recomanda ca atunci când Parlamentul va reexamina legea cultelor, să se uite cu mai mare atenție la fraza care consfințește locul special al ortodoxiei în Republica Moldova. Deputații au modificat legea la 27 decembrie, dar fraza respectivă a rămas la locul ei. Ce crede Heiner Bielefeld?
The most important thing is what the practical implications are.
Lucrul cel mai important îl constituie implicațiile practice ale acestei fraze. M-am întrebat care este semnificația unei asemenea declarații într-un text de lege. Din punct de vedere istoric, nimeni nu poate nega că Biserica Ortodoxă a avut un impact enorm asupra dezvoltării societății moldovene, asupra formării culturii și practicilor religioase. Ca fapt istoric, asta este și va rămâne adevărat, dar întrebarea mea este de ce trebuie înscris în lege. Preferința mea personală ar fi să nu existe o asemenea referință într-un text juridic, pentru că asta poate duce la neînțelegeri. Iar în Moldova vedem într-adevăr cum Biserica Ortodoxă se bucură de tratament privilegiat într-un număr mare de domenii, de la armată la educația școlară. Poziția mea practică este, haideți să asigurăm aplicarea nediscriminatorie a libertății credinței pentru toată lumea. Orice statut special pentru un anumit grup religios mă face suspicios.
Profesorul Bielefeld scrie în mai multe locuri din raportul său că, acceptând alte religii și alte opinii, Biserica Ortodoxă și-ar face sieși un serviciu sau, mai exact, ar evita evoluții neplăcute în viitor. În interviul telefonic l-am rugat pe raportorul ONU să-și explice această idee.
Am fost oarecum șocat întâlnindu-mă cu grupări destul de radicale, grupări studențești care pretind că vorbesc în numele tradiției ortodoxe. Apoi, multă lume mi-a spus că acele grupări radicale nu sunt reprezentative, că de fapt majoritatea moldovenilor, inclusiv preoții, au viziuni moderate, nu sunt fanatici. Foarte bine, eu chiar cred acest lucru, dar m-am întrebat de ce acele voci moderate tac. Dacă lasă scena radicalilor care creează antagonism între ortodoxie și drepturile internaționale ale omului, asta va duce la o dezbinare care, pe termen lung, ar putea avea efecte devastatoare și pentru Biserica Ortodoxă.
Criticile Bisericii Ortodoxe la adresa raportului lui Heiner Bielefeld se referă pe larg și la serviciile pe care acesta l-ar face minorităților sexuale. L-am întrebat pe autor de ce, deși mandatul lui este de a apăra grupările religioase, s-a simțit dator să apere și drepturile gayilor, ca una din categoriile prevăzute în legea antidiscriminare.
It's important that people have their rights. My focus is on freedom of religion or belief.
Este important ca oamenii să aibă drepturi. Eu mă concentrez pe libertatea religiilor, dar asta nu înseamnă că ignor alte drepturi. De aceea le-am și pomenit în raport, chiar și pe cele referitoare la gay, față de care Biserica Ortodoxă din Moldova a exprimat un nivel înalt de rezervă. Biserica Ortodoxă își poate exprima vederile, dar nu poate avea un fel de drept de veto împotriva organizării de adunări ale oamenilor cu care ea nu este de acord. Oamenii aceia au drepturile lor și am menționat acest lucru în raport, pentru că problema a apărut în multe discuții pe care le-am avut în Moldova.
A fost raportorul special ONU pentru libertatea religiilor, profesorul de teologie Heiner Bielefeld.
Delegația Uniunii Europene în Moldova a criticat ieri într-o declarație succintă măsurile anti-gay aprobate de autoritățile locale din Bălți și alte câteva localități, sugerând guvernului central să le anuleze. Lucia Diaconu a aflat astăzi detalii despre criticile europene.
Interzicerea a ceea ce în 4 localități din Republică majoritatea consilierilor numesc propaganda orientării sexuale netradiționale este calificată de reprezentanța Uniunii Europene la Chișinău drept o încălcare inacceptabilă a drepturilor omului. Solicitat de Europa Liberă, Dirk Lorenz, ofițer politic în delegația Uniunii Europene la Chișinău, semnalează că deciziile contravin normelor europene pe care le-a îmbrățișat și Moldova atunci când a aderat la tratate și convenții internaționale.
Noi regretăm profund aceste decizii, deoarece credem că ele nu sunt compatibile cu obligațiile privind drepturile omului, pe care Moldova le-a acceptat când devenea membră a Consiliului Europei și când ratifica documentul Națiunilor Unite privind drepturile civile și politice.
a spus diplomatul european. Măsuri împotriva minorităților sexuale au luat două sate, Chetri și Hilius din Raionul Fălești și orașele Anieninoi și Bălți. După o notificare primită de la Cancelarea de Stat, care este abilitată să verifice legalitatea deciziilor aprobate de administrațiile din teritoriu, Consiliul Local din Chetriș și-a anulat decizia. Reprezentantul Oficiului Teritorial Bălți al Cancelarei Guvernului, Nicolae Uncuță, ne-a spus că vor fi somate să-și revadă hotărârile și celelalte consilii. Cel de la Bălți urmând să primească o înștiințare în următoarele zile.
Cred că consilierii vor da dovadă de spirit rațional, nu de spirit revoluționar, cum ei sunt în stare să perceapă, și vor merge la abrogare, dacă nu, se merge în instanță de judecată.
Vitalie Povonski, liderul fracțiunii comuniștilor, care are majoritatea în Consiliul Municipal Bălți, a lăsat însă să se înțeleagă că procesul de judecată nu poate fi evitat.
Noi ne păstrăm punctul de vedere și nu avem de gând să anulăm sau să modificăm hotărârea. Aceasta e părerea nu doar a Partidului Comuniștilor, dar și a orășenilor noștri și a bisericii de asemenea.
Încercările de a adopta o lege împotriva discriminării care ar proteja și drepturile minorităților sexuale au provocat proteste vehemente din partea mai multor organizații care se declară pro-ortodoxe, dar și Metropolia Moldovei și-a exprimat nu odată fățiș dezacordul față de această lege. Lipsa unui consens în societate în ce privește necesitatea adoptării unei asemenea legi ar putea să o amâne pe mai mult timp, spun apărătorii drepturilor omului. Aceștia recomandă autorităților să explice pe întelete populației de ce ar fi nevoie de o atare normă. Același îndemn a fost sonorizat și de oficiali europeni cu diferite ocazii, iar ofițerul politic în delegația Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Lorenz, a amintit din nou despre el.
Din nefericire, eu cred că nu există o înțelegere clară a ceea ce înseamnă legea antidiscriminare. Eu pot doar să încurajez guvernul să continue dialogul cu toți actorii importanți ai societății civile pentru a explica ce semnifică această lege. Legea nu promovează un anume mod de viață. Ea nu impune adoptarea copiilor de către homosexuali și nici căsătoriile homosexualilor. Ea doar conține principiul de a nu trata în mod diferit persoanele în situații similare.
A spus Europei Libere diplomatul european, care a adăugat că legea ar fi în beneficiul mai multor categorii de populație care încă se simt discriminate, cum ar fi femeile și persoanele cu dizabilități. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De aproape un an auzim vorbindu-se despre așa numita e-guvernare. Sunt foarte puțini cei care ar putea să creadă că e-guvernarea presupune o substituire a premierului Vladimir Filat și a miniștrilor săi prin roboți. De fapt, reprezintă o îmbunătățire a accesului la serviciile publice. Adică, printr-un singur click, putem depune declarația de venit la Inspectoratul Fiscal sau afla de ce acte avem nevoie pentru a deschide o afacere. Unde mai pui că inițiatorii acestui proiect reformator promit că astfel se vor reduce cheltuielile, birocrația și corupția din sistemul public. E guvernarea chiar de roade, ne asigură expertul din Marea Britanie, Andrew Stott.
Yes, indeed, and it's sometimes known as the what does it mean to my mother test. And
pentru a înțelege dacă ceea ce vă propuneți dumneavoastră este eficient, aplicați un simplu test. Răspundeți la întrebarea: ce va avea de câștigat mama mea din asta? În Marea Britanie, e-guvernarea a schimbat viața oamenilor. De exemplu, ei pot găsi online graficul de circulație a autobuzelor și a întârzierilor în trafic. Nu mai trebuie să aștepte în fric transportul, care cu siguranță va întârzia cu o jumătate de oră. De asemenea, cetățenii au acces la informația despre calitatea serviciilor oferite în școli sau spitale și pot cere ca ele să fie îmbunătățite. De fapt, guvernul britanic este cel care încurajează oamenii să se dea cu părerea și așteaptă de la ei critici.
To organize and press for local improvement to public services.
Andrew Stott spune că în Marea Britanie ai impresia că funcționarii și-au mutat oficiile pe internet. Ori polițistul de sector poate fi găsit pe rețelele de socializare, Facebook sau Twitter. În Republica Moldova lucrurile stau altfel. De câțiva ani, organizațiile media bat alarma că nu pot obține informații elementare de la funcționarii publici. Despre ce fel de e-guvernare poate fi vorba, l-am întrebat pe Andrew Stott.
I think one of the findings in the UK.
Și în Marea Britanie nu a fost ușor să obișnuim funcționarii să fie deschiși către oameni. Am descoperit bună oară că ei ascundeau informațiile publice nu doar de cetățeni, dar și de alți colegi. La noi lucrurile s-au schimbat, în primul rând datorită implicării miniștrilor care le-au explicat foarte clar subalternilor de ce trebuie să ofere informațiile de interes public cetățenilor. De asemenea, am aplicat și unele trucuri pentru a motiva funcționarii. De exemplu, dacă informațiile care erau puse la dispoziție de anumite ministere adunau un număr anumit de vizualizări, funcționarii responsabili erau remunerați. Atunci când este recunoscut public meritul și efortul unei instituții, acest lucru încurajează oferirea datelor.
So there's advantage to the department in and to the individual civil servant in releasing that data.
Cum poate e guvernarea să omită corupția din sistemul public?
I think the key point is in sunlight is the best disinfectant.
Știți cum se spune, soarele este cel mai bun dezinfectant. Acesta este și motoul fundației Sunlight, lumina soarelui din Statele Unite, care pledează pentru transparența guvernului. În Marea Britanie am obligat funcționarii să publice pe site-ul guvernului toate contractele pe care le-au încheiat și ce tranzacții financiare au realizat ministerele. Acest lucru a responsabilizat funcționarii, pentru că ei știau că toate deciziile pe care le vor lua vor fi în vizorul cetățenilor. Prin urmare, și-au schimbat comportamentul.
Behavior and make sure that what they're doing is going to be publicly justified, even more so than they did originally.
Pentru ca e-guvernarea să dea roade, casele de locuit trebuie să fie conectate la rețeaua de internet, iar oamenii să fie interesați să utilizeze computerul nu doar pentru a discuta prin Skype cu cei plecați peste hotare. Și de ce nu, mai spune Andrew Stott, nepoții, care își petrec o bună parte a timpului navigând pe rețelele de socializare. Aceștia pot să le explice părinților sau bunicilor cum să utilizeze internetul. Partea aleului însă, e de părere expertul britanic, îi revine guvernului. Pentru ca e-guvernarea să ofere rezultate palpabile, informația pusă la dispoziția oamenilor trebuie să fie accesibilă și cât mai pe înțelesul lor. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Lumii din Jur săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Lucia Bacalu, redactor șef la săptămânalul Expresul din Ungheni.
Schimbările au început la cel mai prestigios liceu din Ungheni, Vasile Alexandre, dar au început cu stângul, fără a se consulta cu profesorii, cu elevii și părinții acestora, cu autoritățile publice ale orașului Ungheni. Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Alexandru Ciuvaga, a anunțat despre intenția de a reorganiza liceul și a-l permuta într-un alt local. Reacția nu a întârziat să apară. Pedagogii au declarat că vor lupta pentru a-și apăra liceul. Primarul Alexandru Ambros s-a declarat surprins că autoritățile publice locale nu au fost anunțate despre această inițiativă, deși edificiul aparține primăriei. Liceul Vasile Alexandre a fost deschis cu 20 de ani în urmă în fosta clădirea Comitetului Raional al Partidului Comunist. Are la activ cel mai mare număr de premii și cele mai performante rezultate din raion. Apă în 12 sate, construcția unui apeduct cu o lungime de 22 de kilometri pentru 12 localități de raionul Ungheni ar putea începe chiar în vara anului curent. Declarația aparține primarului de Mănăilești, Grigore Popa. Dânsul a relatat pentru Expresul că deja a fost acceptată în acest sens finanțarea unui proiect din Fondul Național de Dezvoltare Regională, costul total al căruia e de 23 milioane de lei. Astfel, vor fi asigurați cu apă din râul Prut 12.000 de cetățeni, ceea ce constituie 10% din întreaga populație a raionului Ungheni.
Cu sumarul Expresului din Ungheni, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, noi eforturi ale României de a-și grăbi primirea în spațiul Schengen. Mâine dimineață, pe frecvențele postului retro, vă propunem o emisiune de 15 minute, cu începere de la 6:30. Iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri din presă cu Diana Răileanu. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.